Добре дошъл на Димитър Манолов, вице-президент на...
Само добре да съм ви заварил, защото нищо добро не се вижда наоколо.
Но поне срещата ни, да. Така. В петък говорих тук с представители на работодателските организации и всъщност си давам сметка, че през последната година и малко, и това лято, и преди една година, наблюдаваме така много общи ваши позиции на хората на труда и хората на капитала. Това знак ли е за... кризата в държавата, която налага все по-често вие да говорите в хор?
Няма какво да е друго, освен такъв знак. Дори ако погледнем съвсем профански, да го кажа, на това, което през лятото за първи път стана, някой ще каже да, някакъв казус с някаква банка, ама не е така. И защото в този някакъв казус с някаква банка има хиляди бизнеси и стотици хиляди хора. Заложници, като оставим, дори да оставим на страна, макар и да няма как вложителите в тая банка, които те също са работниците или пък са изкарали парите си с бизнес, които седяха там заключени. Нали, това беше първото нещо, което така обедини позициите ни и оттам нататък, тъй като нещата се развиваха по един не би го нарекла сценарий, но по един модел не особено добър. Ние решихме, дори си позволявам нескромността да спомена, че аз бях автор на тази идея.
За експертния съвет?
Да направим едно обращение към бъдещите управляващи, които тогава така само поназнаявахме по усет и по социологически изследвания, макар че сега пък съвсем никой не ги знае какви ще бъдат, но да им посочим един набор от приоритети, които считаме, че те трябва да следват. И тук трябва да кажа, че това, което се появи като текст, всъщност беше съставено на принципа на консенсус. Всяка от организацията имаше право на вето върху предложенията на всички останали организации. Тоест, това са неща, които са 100% консенсус. Ние някои неща мъничко модифицирахме, премоделирахме така, че да бъдат приемливи, но това е направено по този ред. Тоест, 6 организации, 2 синдикални, 4 работодателски, намериха начин да формулират според тях как изглеждат краткосрочните и средносрочните приоритети в управлението на държавата.
Сред тях безспорно са решаването на казуса с КТБ, за него ще поговорим, надявам, след малко по-детално, бюджета за до година, актуализацията на бюджета за тази година, доколкото тя е обоснована от служебната власт. В този ред на мисли, какво правителство от тези три варианта, които вчера чухме от Бойко Борисов, днес има малко повече яснота, доколкото има така, и според Борисов, или според реформаторите, единствено кабинет на малцинството между тях е възможната за сега формула, но с какъв хоризонт на време кабинет би бил най-добър за интересите на българите? Защото вие представлявате...
Разбира се, че една политическа стабилност е в угода, но отдавна вече духа е изпуснат от бутилката. И прибирането му обратно няма да е лесна работа. Още повече, че сега в момента политиците жънат плодовете на семената, които сами посяха. Това противопоставяне между тях, тези дори сега малко изглежда като ирония на съдбата, нали, сатанизираха се, примерно, коалиции. Коалиция стана мръсна дума. Първо тройна, после коалиция едно по едно. После експертен кабинет стана някакво такова неприемливо понятие. А сега, като ги гледам, те май нямат никакви други възможности, и точно тези, които сатанизираха тия понятия. Така че видим какво ще излезе.
Въпреки, че всички играят на избори за власт, тези дни усетихме как масово се пазят партиите да поемат отговорност.
Няма и как да бъде, защото за някои от партиите влизането във властта би било пагубно. Например, за БСП това ще да унищожи каквото останало от нея. Въпросът с реформаторите...
Удари по доверието.
Въпросът с реформаторите не е никак прост. Едно, защото там е очевидно, че не се пее в хор. Друго е, че организациите, особено тези по-старите от тях, биха могли да бъдат наречени ДСБ и СДС, знаят за какво става дума и са се парили от тази работа. като участници във властта, макар и не чак толкова скоро, но така или иначе имат опит. Разбира се, опит не липсва и на други участници, т.е. те знаят за какво става дума и знаят какви дървета могат да отнесат от тая работа. Не е никак просто. Не е никак просто. Цялата работа, единствените печеливши, както аз ги виждам, без да претендирам, че съм някакъв разбирач, със сигурност Атака и биха могли да бъдат БСП, ако по някакъв начин изиграят козовете си правилно, и като казвам БСП, това би трябвало да се отнася и за АБВ по някакъв ред, тъй като те са партии с сходен профил.
Добре, кратка рекламна пауза и след това продължава разговора ни с Димитър Манолов. Тежка зима ни чака не само според очакванията за сняг и ниски температури, а се вижда, че хазната е изгребана. Питам Димитър Манолов как гледа на тези прогнози и очаквания над 4% дефицит в тази годишния бюджет. КТБ е тема, която поставя много въпросителни, тъкмо с това какво ще се прави, ще реагират ли политиците на изпратените данни от БНБ.
Това с дефицита би могло да не е чак толкова голяма драма, нека така да го кажем. Лошото е, че ние нямаме мярка. И единственото полезно нещо през всичките години беше това, че ние успяхме да удържаме така поривите си за харчене. Тук смисъл харчене на пари, които не сме изкарали. В този смисъл, иначе ако си изкарал, няма нищо лошо да харчиш. Ама като не извира бензин в Тракийската низина, ще харчим това, което сме изкарали.
Чуха се приказки за дългове, нови заеми.
Нищо чудно. Сега, този бюджет, който тази година тече, той още когато беше съставен, беше ясно, че той е нереалистичен. Той беше просто за да си изпълнат заклинанията ниско това, ниско онова. Беше ясно, че той няма как да бъде реализиран, че трябва по някакъв ред да бъде актуализиран. За съжаление, това интерферира и с кризата в Корпоративна търговска банка, защото някои си представят, за съжаление, твърде мощни и силни хора си представят решението на проблема чрез разходване, допълнително разходване на публичен ресурс за решаването на този проблем. И нещата някакси се насложиха. И от тук нататък са въпросите са политически. Дали се намери някой, който да спре мераците на тези, които искат да приключат КТБ по съответния ред, дето и законопроекти внасят за втори път, ако няма да сбъркам. Нали, ни обясняват като на малумници как ДПС няма ли нищо общо с тази работа и Певски, Цонев. Това е нещо, което, как да кажа, не знам как мога да характеризирам, както и да го характеризираме, няма значение.
Значението, няма да реши казуса.
Значението е в това, че те продължават да настоят, нали? Въпросът да бъде решен по някакъв си такъв начин. Нали? И ми говорят глупости като на бебе от детската градина, как нямало да излезат имена на политици. Ми разбира се, че няма да излязат. Естествено, че няма да излязат. Кой е луд да ходят от своя име да тегли пари и да върши каквито и да било операции, не само да тегли.
Или да си ги влага там на влог.
Да не би на времето, когато се отвориха, когато всички си кредитните милионери, сега ще ги видим. Ще ги видиш друг път. Значи тя навсякъде по света, не само в България, тези неща не се правят от собствено име и разбира се, дори не е заради името, дори не е само за това да се скриеш. Това са такива финансови маневри, които изискват участието на много субекти, повечето от които няма да кажат нищо на никого тогава, когато се появят имената им.
Въпросът е сега, политиците ще поемат ли този горещ картоф, прехвърлен им от БНБ, или вече не си струват усилията на фона
БНБ, това? БНБ тотално е дискредитиран. Аз не знам те как си представят, че могат да играят някаква роля в целия този процес. Тотално дискредитирана институция.
Да, имат 5 работни дни и там да решават.
Ето сега пак отново ни подхвърлят някакви такива глупотевини, нали? Нещо написано от някаква група граждани, нали? И през пропагандната машина, разбира се, не в първо лице. Защото в първо лице те знаят, че това не е одитен доклад. Нали? Но през пропагандната машина ни свика одитният доклад, както тук гледам, нали, вашия спортен вестник, те се набиват, че ЦСКА 6 пъти поред били Левски. Това не е вярно, биха ги 3 пъти поред.
Тук не мога нищо да кажа.
Но, не, това е, но да кажа, че това е шега.
Да.
Така че, но по същия механизъм, анализ. Някакви хора, на които така им изнася, набиват, нали? Доклад, това не е аудиторски доклад. Аудиторски доклад имаше направен от една фирма, няма да й казвам името, защото, нали, при вас така е прието да не се казват имена на компании, беше направен през юни месец. И този одитен доклад показва съвсем различни неща от този анализ, който сега си прави. Други въпрос е, че анализ, правен от счетоводители, които са всъщност аудиторите, не може практически нищо да ти каже. Този анализ нищо не може да ти каже. Той не може да направи оценка от пазарна гледна точка, нито на активи, нито на пасиви, нито на каквото и да било. Но извън съмнение е факта, че проточването на решаването на казуса вече предопредели решението. А точенето е вече колко? 3-4 месеца?
4 месеца стана, нещо минаха, такова. В което вече объркахме вярно с невярно.
Това е нещо, отдавна трябваше да бъде направено. Тези хора, които протестират заради това, че парите им стоят в КТБ, мислите ли, че някой от тях, ако нещо стане с банката, няма веднага да се затича да си вземе парите оттам? На секундата, буквално.
Казвате, дори след спасяването и казуса с ликвидността вече...
Банката не е нищо друго, освен доверие. Банкирането с частичен резерв няма никакви други възможности. Не тази банка, да е, която банка си поискате на света.
Прекалено късно е, казват.
Единственият капитал на всяка една банка е доверието. Разрушиш ли това доверие, ще съсипеш Чейс Манхатън, която си искаш банка.
Сектори, дружества, които така сериозно са под риск заради евентуален фалит?
Това са някои от тях, които са собственост на самата банка, други, които, особено тези от така наречения военно-промишлен комплекс, които могат да се финансират и се финансират практически само през нея. Доколкото небългарските банки имат неофициална забрана да финансират такива производства. Това производство всъщност.
Добре, то докато не чуем имената на министрите, не видим формата и хоризонта, в който се разполага едно ново бъдещо, дай Боже, вече редовно работещо правителството и парламента да вземе да заработи, да спрат партиите да ни занимават с опитите си да си говорят. Е трудно да влезем в детайли, но кажете, сам споменахте за тези точки, които очертаха и работодатели, и синдикати, кое е най-неотложното, което трябва да решат. Казуса КТБ,
това
бюджета.
Е нещото, което колегата Пламен Димитров спомена в интервюто преди малко. Да. Много спешно, той не изисква и кой знае какви усилия, е решаването на въпроса с пенсионирането на категорийните работници. Страхотно виси този проблем. И тук вашите колеги изприказваха какви ли не неща по повод и с основание, разбираш, на какво друго да кажат, това се говореше и там, на консултативен съвет към министъра на труда, нали, който се занимаваше, и тук се фърляха всеки ден бомби. Това ще стане, онова ще стане. Всъщност този проблем беше заченат при предишната реформа, 99-2000 година, когато някой реши, че ще урежда категорийното пенсиониране по този ред, което беше безумие. И единствено подкрепа от тогава до сега е на едно и също мнение по тази тема, че това решение е неправилно, то няма как да се случи, няма как да заработи. И всички имат интерес да това решение да се отмества. Аз лично не харесвам подобен тип решение, но в момента няма друго.
Това трябва да се реши.
Бързото нещо, което трябва да се направи, да се удължи този срок, който да запази сегашните възможности. Другият въпрос е, че единствените, които доволно потриват ръце от такова решение, са пенсионните фондове. Те ще продължат да си събират тия пари, ще продължат да съответно да получават такси. Най-различни, те си окей. Колкото по-далеч, толкова по-добре за тях. Да, всеки един ден е добре дошъл.
Тежко е състоянието, проблемите са тежки в енергетиката. Айде, банковия сектор го изговорихме. Какво бихте казал на българите с днешна дата, като ваша позиция, независимо от ваше име или като човек синдикалист, на този избор, който трябва да вземат и политиците? Да задлъжняваме ли от тук насетне, решавайки проблемите, така купувайки под някакъв начин и политическо спокойствие, говоря за партиите в властта, или обратно да свиваме коланите? Хора казват, няма на къде.
Въпроса с задлъжнялостта принципно не би трябвало да е тежък. Но тук имаме работа с едни хора, които в момента, когато им се предостави възможност да направят едно нещо с едни пари, почва да иска тия пари да са още повече и повече и повече, и там няма спирка. Или както се шегуваме на Гарибалди, както твърди първия закон на Манолов за очността, очността е по-силна от инстинкта за самосъхранение. И оттам нататък ще стане страшно, защото това сме го живели в България.
Отворили се леко.
Отворили се, почва да става страшно. Затова не бива вратата с дълга да се разтваря много. И по-скоро трябва да се опитаме да я затваряме обратно. И в този смисъл, разумното политическо решение, да речем за КТБ, защото тя би могла, неразумното решение би могло да бъде един нов източник на трупане на дълг. Та, ако някой има къл в главата си, трябва да го реши въпроса по друг начин.
Извън
допълнително
мислите...
трупане на дълг, извън ангажирането на публичен ресурс в него, да се търсят акционери, които да имат идеята как да спасат тази банка, защото появиха се и такива подхвърнения от около там. Работата е, че всичко е един грандиозен спектакъл и не знаеш на кого да вярваш, нали, освен огледалото сутри в банята.
Това е трудно. Много объркахме вярно и невярно в целия този казус. По-спокойно ли по отношение, когато се говори за дълг, за финанси, за харчене, може да бъде прият този казус, че все пак към дясноцентристко правителство се върви?
В България понятията ляво и дясно нямат абсолютно никакъв смисъл и никакво значение. Аз ще ви дам един съвсем конкретен пример. В момента на трите първи позиции в България има комунисти. Комунист е президента, комунист е председател на Народното събрание, комунист е министър-председателя. И двама от тях носят етикета десни, третия не го знаеме къв е. Но всичките са комунисти. Къв смисъл имат лявото и дясното в България като понятие?
Говоря като...
Не, истината е, че... Защото това е важно, аз не го казвам за да се заяждам. Защото това основополагаш, защото в България целият самообявил се за такъв политически елит, той произхожда от бившата комунистическа партия. За какво ляво и дясно говорим? Това е една клептокрация такава олигархична, която може да слага квициска табели, нали, в името на това да е на суфрата и да разпределя порциите, ако вярно цитирам един политик от настоящето.
Като говорим за олигархия, има ли риск едно такова правителство да се превърне в поредния параван, ако няма така ясно лице и отговорност? В поредния параван за новото старо задкулисие. Знаем, очакват се договорки за Южен поток, за...
Страхме, че ще стане именно така, ама и аз лично някакси не виждам в главата си разкъсването на това дяволско хорце. Те имат една възможност, която могат да използват, сега се дърпат, да свикат Велико народно събрание, да приемат нова конституция, да се опитаме да преочердим държавата. Друг е въпроса...
Това дали... е генерално разкъсване на този порочен кръг.
Друг е въпроса дали това ще стане. Съвсем втори пък е въпросът, че ще трябва да го правят пак същите. Нали? И съвсем трети въпрос е, че тия, които сме народонаселението, няма как да бъдем подменени и ние. И както казва една шега, много хубава държава, планини, гори, морета, какво се сетиш, но прекалено много българи.
Прекалено много българи.
Това в никакъв случай, аз не изключвам себе си от цялата тази маса. И всеки има своя принос, своите грешки, кой докъдето както е стигнал. Нали, аз съм си направил моите глупости, ще продължа да ги правя, но като цяло...
Трудно е без някакво радикално решение
да
като ход.
Трябва да опитаме, може веднъж,
да се прекъсне
трябва
тази
веднъж да опитаме да преочредим държавата. Тя върви само надолу, надолу, надолу и надолу. Разбира се, и външни влияния има в цялата тази история. Прекалено много българи има, които, както казваме, пак на Гарибалди се продават за парче хляб и едно кебабче. Нали,
и някак се движим в кръг последния четвърт век, отбелязвайки прехода си с различен прочит, но това е една друга тема, за която в предстоящите дни със сигурност ще стане дума. Благодаря на Димитър Манолов за това гостуване в Междуредие. Предаването ни е тук за днес приключва. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.